Kefali miara basiki rehetra izay manaraka radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny larobia fa 7 volana ho izao ny feokirato dia manambara fa tonga amin'ny fandaharana ho mamopera isika ka dia mirary soa anareo eo mpanarahana ny radio. Ny programa isika moa dia tahaka ny mahazatra ihany, ny tapany voalohany ezahana hamaly hamalianareo SMS nalefanareo, ary ny rehefa tonga kosa ny amin'ny sivy dia afaka miditra mivantana na izara atao hetraka efa ara-pinoana momba ny fandaliana mpinoana izany, na metraka fanontaniana mivantana ihany koa dia azonareo atao. Ny laharana ahafahanareo mandefa ny SMS moa dia ny Airtel 033 08 850 02, ary ny ahafahana miditra mivantana kosa amin'ny tapany faharoa dia ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny tafatafasika eto amin'ny micro dia i mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofiniaina, ary ny mampita sika amin'ny lafin'ny teknika dia monsieur Androbel. Dia angataka hira anankiray arysika alohan'ny irisoana amin'ny famaliana ny fanontaniana. Ny firenena rehetra no navotanao ry tompo ary vahoaka sy taisa no natolotrao ny ray. Dia isaorana moa ny ankalazao ny venty an'izay hira sy lefy ny ela izay, ary hira tena mampitodika amin'Andriamanitra tokoa. Salamy fahaenina ambin'ny folo amby zato moa izay ataoko hoe firenena rehetra dia ohatra mampahasi ahy ny zavatra niseho tamin'ny herinandro lasa teo fionambenin'ny tanora tany Lisbonne. Dia fotoana ihany koa arahabanan'ireo tanora izay nahavita somasara ny fionana amin'izay hoe JMJ International zay. Dia mirary soa anareo todi somasara eto tanindrazana, ary tondra voka soa ara-panahy ho an'ny fiainanareo sy ho an'ny fiangonana eto Madagasikara ary manerana izao tontolo izao misy azy, satria avy amin'ny firenena maro samihafa ireny tanora maro de maro vorilanina tany Lisbonne nanomboka tamin'ny efa ho herinandro mahery ireny, vita tamin'ny fahenina ny volana omo izay fionana izay. Dia atolotra anao mopera ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa zany a, ary mirary soa ihany koa hony tanora rehetra izay tsy afaka nakany a Lisbonne noho ny antony maro samihafa fantatsika, ka dia mirary soa hony tanora rehetra mba hiverona tanteraka ny atao hoe finoana ao anatin'ny fanantenana sy ny fitiavana. Dia ny resaka ho arosotsika voalohany a dia zavatra anakitelo fui de fui. Voluan chasta neucaristia sin cofis, dia fanraisicam nireu vactenia, dinda nevanzel tatuatuam chastan vuana fafi. Dia raham yard sicchao, dia sarahu takar nam yalala nue, idi cristi laiten tunganuf, ari nuf tungamuf, afafiam sicha, Yishun tu vua fafia, raisitia zania, zai awam neukaristia. Kani eukaristia mhisi, nui lai vua fafi, tukunyamukata wamtika, bafasika mviru na nfunona, sinfana tena na arnftiavana. Ishika zai mandaini eukaristia kusa, di ishika vita batemi, nu tu initani, zai amafazana, anizani, eukaristizani. Amnye kapubeni, di efa tanluna kafkua, refa vita batem satia, efa nulunahe nifanahe nandia mantra. Sainji mila fikulukluoni zani. Kaya undinda zaniwe, raha mazutu mandrai komniusika, nefa kamu mikofesha, jisahala mnyula mamafi. Vuanzavata, iwa mtani luna kavuasha sara, shangi siniava vuri anawa, arti nchulukuru azimitia, dia meara manirio zania, nizava maniria, nafafia, si ni ahidrasa nafafia nshatana, dia mzeftu onzaya, meti siafa kahamuka tramhitia, ilaivuka takai zain, mahatunganwe, zava debe, ni faastuwa na mikofesi ari zavadebe ni faastuwa na preta mandrai ni kofesi ni kristiana farafarasi ni isa kirinandwa iwa mni paruasia na nituera na misiazi ankuota nzaichusa nefa dia nilaranu yuvuliu kana wavaina waza rahamaina ditia muka taka niftiava mbavaka sini asa fiantana ari niftiava nama na tautika irenia nu karaza ni atawe ranu urana zania na ranu atundaka mamilumbiruna nifiaina tika afahan lai eukaristia mimandrubuna si maprubrubu nifiaina tika ka niftiava nanu fehin ni eukaristia. Manarak zan dia mila fandini hatena refa hikofesi sika. Kapursi na zania mbahajutu manaun fandini hatena isanandru ni kristiana na tsiraira yavya satia ni vava kazania nutu niranurana kayuftiava mbavaka isanandriwa nu hamelu na bibi kukua ni heri ni eukaristia wanatika arindira ni heri ni fanahimasu na chaimba uvawa warai tambatemu. Ari ni kofesi mudia tam konsil de trant na pursi na kofesi saka irnandru ni tanrien vuita arimba farafaharat ni sambulana ireu aniam ni tuirana sardarana si ditungan preta luota. Ka mila miezak santika niam fastona mandrai ni eukaristia ba isi vukata bibi kukua zani eukaristizani di mila nuhe fastona manaoni kofesia si manaoni vava kakani kofesania ditu inuhe fia vasika nvuli afitulukuluona lai vuli nafafna de mantra waputika di lai fitiavana zaini eukaristia mua ikristi mvatana nraizika mzaiwe tumpu nifitiavana tumpu nfamdrapu si familan zai farukusa dia misi fa pahati iva nakeli futuona nfama dia nzao ari marben fasana nantevezanareo nantevenanareo olona von covidia no misokatra ka mampitanina kely zania hoe aoka mba hotandremana ihany ny fepetra ny amin'ny casbook satria ireny fasana ireny a raha tsisokafana vo maraina be alohan'ny misokatra alohan'ny akarany masoandro dia mety hoe maika hiditra ao tsika de zay mahatonga ny gripa mahery paritaka be akehitriny a vokatrio fahamadianio ka nila mitandriny sika mianakavy aoka mba ho raisina hatrany ny fepetra zany a indrindrindrindra amin'ny fahamadiana zay ataotsika farany ny amin'ny atao hoe fanjakana lahika ho avy mako zao ny fifidianana dia manana didy a izahay eto amin'ny hono ahamopera mba hampahatsiahy atsika fa hoe ny atao hoe fanjakana lahika de tsy hoe akory mandany fivavahana na mitsipaka ny finoana fa ny fanjakana lahika dia mitazona mandrakariva ny atao hoe finoana fanantenana fitiavana ary tsy misaraka velively amin'ny atao hoe tanjo ny fanjakan'Andriamanitra izany fanjakana laika izany ka nampalaza ireo mpanjaka na olon'ny tontolon'ny politika izay atsangana olo-masina na olo-sambatra azaina manokana ao amin'ireo eglisy tasinanana sy tandrefana ary ortodoksa. Ka eto izany dia hoe mba tokony ho jerejerentsika ihany hoe iza reo mpanao politika mazoto mamonjy dadarabe ary iza reo mpanao politika izay mba mazoto namonjy fiangonana sy mangataka ny sodranon'Andriamanitra any amin'ireny fiangonana ireny. Ka eto tsy milaza hoe filoham-pirenena ihany fa izay latsaka rehetra dia tsy tokony andehandeha hanompo sampietseroa isika kristianina fa hoe ny zavatra lehibe dia manaky potanteraka amin'Andriamanitra fa izay no atao hoe fanjakan'ny lahika tia vavaka mifikitra amin'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hampanjaka ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny ary hanafoana ny kolikoly. Ka dia entitsika mbavaka moa izany rehetra izany.
Dia misaotra besaka anao tamin'izay ataoko fa zava-dehibe tena zava-dehibe tokoa ny hafatrafatra mba handraisana izay hoe fepetra mba tsy hiparitahan'ny kohaka amin'ny fikarakarana an'ireny toerana hakanarazana sy ny naman'ireny. Ka ny fanontaniana eto moa dia ataoko fa zavatra efa nitondrana fanazavana ihany hoe salama misy rangahy. Misy rangahy akizy sy manaza olon-dehibe mihitsy sy miarahaba olon-dehibe. Ka ataoko moa fa misy izay zavatra izay satria ny sekoly voalohany moa dia avy ao amin'ny tokantrano ka dia mety raha ataontsika hoe sy voapita sy tafita amin'ny akizy ny tokony ho endriky ny fanazana ny ray aman-dreny any any an-tokantrano ary ampian'ireo mpanabe any amin'ny fampianarana ihany koa ny sekoly tokony hamafisina ihany koa izay le fanabiazana ny olom-pirenena efa voaresaka matetika teto dia ataoko hoe sy adidin'olo tokana fa andidin'isam-pianakaviana ary tokony hotohizana ihany koa amin'ny fanabiazana any amin'ny sekoly izay misy azy. Ka atao izay no tena mahazava-dehibe ny ataontsika hoe fanaovana ny education civika mba hanomanana olombanina izany ho afaka hiaina sy velona ny kultura na ny fomba amam-panao amin'izay lafin'izay. Ny fifanazana moa tena zava-dehibe mandrakariva.
Dia maro moa ireo fanontaniana tongeto fa izay efa nandeha aloha tao amin'ny SMS izahako valiana ihany koa hoe miarahaba anareo mompera nahoana ny kristianina no mihira n'ilay hoe intie ilay zanak'ondry kanefa ny eokaristia aza mbola tsy eny an-tanan'izy ireo. Dia zava-dehibe ny fihirana satria i kristy no ilay zanak'ondry hoe intie ilay zanak'ondry zanak'ondrin'Andriamanitra. Ka io zany a dia atao ilay hira satria i kristy no ilay zanak'ondry tsy manatsiny a natolotra tamin'paka hamonjenantsika. Ka tsy hitako izay hoe zavatra hotsikeraina amin'izany satria ny eokaristia dia tsy iza fa i kristy ihany a ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manala ny ota mibaby ny heloka izao tontolo izao a araka ny fanazavana moa mifandraika amin'izay faminaniana ao amin'ny testamenta taloha.
Salama mopera. Ny katesista avy azo isorina raha tsy misy fotona taony. Misy akony eo amin'ny eglizy nefa le izy misaotra mopera. De hoe nisorina sy nisy fotona taony izay hoe sy nisy fotona taony nefa nisorina de ataontsika hoe raha ohatra moa izay teny izay ny raisina de tsy tokony hisy handroahana azy na handefasana azy zany tsy asa. Fa mety misy ihany koa nefa mety hoe zavatra raha ohatra zavatra misy eo amin'ny tantara any amin'ny fiangonana misy anareo a de tokony fantapatarina tsara fa ataoko fa ny mopera tompaharitany a tsy de hoe sanatria androadroaka fahatany fa mety misy antony raha sendraka nisy an'izay kan yantony moa amin'ny akabena ataontsika mety tsy de hoe fantatrisika amin'ny Asipriena an, fa raha olona afaka hitory ny vaovao mahafaly amin'ny andro alahady tsy misy pretra na ho afaka ampianatra katisy sara mahafeno ny fepetra tokony ataony an, de ataoko hoe tsy hoe merohana sy aminatony fa raha nisy de ataoko hoe mety misy antony zany ka iny ataoko tsy de hidirasika be loatra angamba fa mopera topartany ny tena mahalala ny anton'izay zavatra zay.
De amin'izao toezavatra iainatsika kehitriny zao a, inona mopera ny torohevitra na tsara-panahy na anatra na fananarana tianareo ampitaina? Manoloana ny andro akehitriny moa dia fantatsika fa ny fiangonana dia manabe atsika mba hitodika bebe kokoa amin'andriamanitra ary hifikitra misimisy kokoa amin'ny finoana. Dia mahatsiaro ny tenin'ilay ankizy vavy anankiray moa vao nandefa mesazy androany hoe zava-dehibe a ny fifikirana amin'andriamanitra ary fiandahana amin'ny harena. Ka namanana vola be toy inona azy ianao hoy izy a, de tsy misy dikany zany a raha ny andram-piainana ny aina nyity kalakely ity zay zanakam-panankareny zany izy a, fa ny fifikirana amin'andriamanitra ihany no ahitana hafaliana, ahazoana hafinaretany foa, ahazoana fiadanam-po. Ka dia izay hoe mahaiza mifikitra amin'andriamanitra, fa aza mifikitra amin'ny fahefana, aza mifikitra amin'ny harena, aza mifikitra amin'ny voninahitra, fa mandalo reny rehetrireny satria mielina avokoa izao rehetra izao a, ary fantatsika fa tsy misy dikany a raha tsy eo a ny herin'andriamanitra manampy sy manaloko atsika. Ka ny afatra lehibe sy anatra de hoe mivavaha ary miezaha, mibebaka farany miezaha ihany koa mba hahaijery ny hafa zany a, satria zava-dehibe ny fahaizana ny fampitsinjo a eo amin'ny fiainana andavanandro.
Dia fanontaniana anankiray hafa moa mikasika ny hoe maninona ny fiangonana no asoina hoe apôstôlika. Apôstôlika ny fiangonana satria naorina teo ambonin'ny apôstôly ary mirakitra hevitra telo zay zavatra zay hoe miorina eo ambonin'ny apôstôly. Naorina ary mbola miorina hatrany eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly ny fiangonana araka ny voalazan'ny taratasin'ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Efezy moa mitoko faharoa andiny faharoapolo. Dia ireo vavolombelona no fidiny tenan'ny kristy ihany a sy ny rahiny hanatanteraka ny hiraka. Ka ny apôstôly zany a ny voalohany a nametrahana an'io Piera no tahaka ny vato lampy hanorenan'i Jesosy Kristy ny fiangonany. Ny apôstôly ihany koa no mitahiry sy mampita miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy izay monina ao aminy. Ny fampianarana, ny tahiry sy ny sara, ny teny marina heno tamin'ny apôstôly dia azotsika raisina ihany koa sy jerevana ohatra ao amin'ny taratasy faharohan'ny Timote toko voalohany andiny fahatelo amby folo sy fahaefatra amby folo ary ny fahatelo a de tsy misahatra ampianarina, amasinina ary tantanan'ny apôstôly izy mandra-piverin'i Kristy noho ireo zay nandimby azy ireo a amin'ny fandidiana pastoraly sahan'izy ireo. Ka ankehitriny a de ny fiombona mpiadidin'ireo iveka ampian'ireo pretra miombona amin'ny dimbin'ny Piera mpiandriondry faratampon'ny fiangonana. Ka ataontsika hoe apôstôlika zany satria ny apôstôly na nametrahana azy hiorina eo ambonin'ny apôstôly ary mitohy mandraka ankehitriny a amin'ny alalan'ireo a iveka dimbin'ny apôstôly a miara-miasa amin'ny pretra sy ireo mpiara-miasa rehetra.
De misy fanontania hoe ny peratra mariazy ve azo soloina raha sendra very? Dia azo atao ihany moa izay a ary amasinina zany entina mipretra ho tsofina rano fa azavaina amin'ny mazava tsara hoe very lay izy a fa tsy hoe solosoloina be fahatany akory. Dia manaraka an'izay koa misy manontany hoe tokony hivavaka ve ny mpivady alohan'ny miray fandriana na ho firaisanaranofo? De eto moa de sorina aminareo hoe amporisihiny isika hivavaka isan'andro ka izany mahatonga ny hoe nivavaky ny mpianakavy alohan'ny matory a amin'ny hariva de tokony tsy hotapahintsika mihitsy satria natao hamelombelona ny aim-panahyntsika zany, na natao hamelombelona ny fiainantsika manontolo a satria tsy misaraka ny vatana, ny saina, ny fanahy ary ny atao hoe zany a fieverana isan-karazany ao amintsika ka ny fametrahany amin'andriamanitra ny fiainantsika manontolo mihitsy dia zava-dehibe zany ka tokony tsy atao tsirambina ny hoe mivavaka ka na inona na inona zay rehetra ataonao a dia ataovy amin'ny anaran'andriamanitra ho ny voninahitr'andriamanitra ao amin'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra ho an'andriamanitra satria izay no antony andidian'andriamanitra antsika hoe tomboa mihamaroa mamenoa ny tany ary mizaka azy satria na matory na mihinana na misotro na miasa na miala sasatra tsika hoy Paoly Apôstôly dia tokony ataotsika amin'ny anaran'andriamanitra ho voninahitry izy tompo a amin'izay rehetra ataotsika satria zava-dehibe ny fanakinatsika amin'andriamanitra izay rehetra ataotsika ka tsy tokony hieritreritra ny hanotakorytsika fa tokony hihevitra mandrakariva ny hiditra any an-danitra sy hiara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fanohizana ny tantara-pahariana.
Fantanina manaraka moa de hoe hono amopera atao ahoana ka ny manendry veka misy proposition alefa ve sa tonga de tendren'ny papa fotsiny misaotra tompoko. Taoko moa fa fanontaniana efa nanezana ny valinina tamin'ny herinandro a io fanontaniana io efa nitondra fanazavana momba an'izay Pera Joseph Rabenirina ary nantitra teriny soma tsara hoe misy ny inona moa izy tia information zany a misy olangatahana attention information amina olona eritreretina mety hoe azo proposena azo alefany amin'ny papa ve ka mety misy olo eo amin'ny 20 araka ny voalaza tamin'ny herin'ny androany iny no andefasana an'izay a misy pourcentage voalazany teto moa angamba omeko anao mopera ny mombamomba an'izay zafady indrindra.
Ka le izy moa zany hoe mizara telo a ny apahatelo ny lahika ny apahatelony dia ireo atao hoe religiozy a ary ny apahatelony ireo pretra sy veka anaovana fanadiadiana moa ary mazava ho azy fa hoe tsy atao be fahatany koa ilay izy fa misy zany a ny anaran'olona telo a de ireo amin'izay no ampifandanjaina ka hafahana mandray ny fanapaha-kevitra arakaraky ny zava-misy eo amin'ilay diosezy hanendrena satria misy diosezy tena sarotra entina misy kosa diosezy be mponina loatra ary misy diosezy mety hoe mbola be deabe ny mpanompo sampy amin'izany diosezy zany a satria mbola mahery milalaolay zavatra ny olona ka dia ireny rehetrareny mila jerena hoe olona tahaky ny ahoana mba afaka mandanjalanja sy ny sisa mifanaraka amin'ny zava-misy a zay no jerena satria mpiandriondry moa no ilaina zany.
Dia fanontaniana anankiray moa hono amopera iza nitafiditra tany Kanaana? Nitafiditra tany Kanaana dia ataoko fa ny vahoaka Israely moa tamin'ny maraina sika namaky ny tany vakiteny voalohany isan'ilay hoe olona nalefa hisafo ny tany nampanantenaina de nitondra ny vaovao avy ihany hoe tena tany mamokatra tany tondra dronona matantely fa misy olona mampatahotra hatramin'ny zanadrapeto aza hita tamin'izany toerana zany ka tahaka ny valala eo anatrehan'ny olona angezabe sika hiditrany ozy izy le mpisafo ka ataotsika hoe ny olona ny safo tamin'izay fotoan'izay de olona atao hoe tsy de nanana finoana loatra satria efa besaka ny heri nampiasain'andriamanitra nasehon'andriamanitra tamin'ny fiarovana ny vahoaka Israely na ny famoahana azy tany Ezipta na ny ampitana ny ranomasina mena na ny nandripahanandreo tafiky faraona matao amin'ny ranomasina mena ka ny mpisafo azy a de ataotsika hoe tsy de nanana finoana loatra ary nymelohin'ny ry Moizy tamin'izay fotoan'izay ka ny olona tonga tany zany de siza fa ny vahoaka Israely ihany zay sy maty teny an-dalana de tonga soma tsara tany amin'ny tany nampanantenaina.
Dia misy fanontaniana moa hoe manahoana ny fomba atao anatsarana ny émotion spirituelle ka de io moa de hoe ny fitiavam-bavaka fahazotoana mahay mandinika kôsiansy isan'andro a ary indrindra ny manakina amin'andriamanitra ny fiainana manontolo a de zay no hahafahana manao a ny fandanjalanjana zany a ifehezana ny atao hoe mety fiatanam-po ara-panahy isan-karazany ka ny olana amin'ny androntsika izao de be loatra ndraindray ny olona mitrohatrohatra be fahatany fa tsy mba misaina kely akory mandinika vo mamaly na miteny na mlasa ne wapu satia nani tauluaza mbani lasa we avadiwe mpito aluwa nlela zai vomteni ka zai fifeheza nani etawe fietanapua rapana zaya dia mila vavaka mila fahazarana mila fanazara tena yanchua amnyelala nfanavana meditation, contemplation leksio divina zanwe famakina nbaibuli mlamna sara hari nfankafiza na ireni hiramas na surata mas nirenia wente na miaina
tia mfanda chamze yanchumu pira nfantani na manara kawe tia huwana tukuni ya dina mreni distraction rifa mvavaka ireni Karen mo atao sika hoe ny vavaka mahavavaka sy mandeha ho azy amin'izao tahaka ny rano hoe sy maintsy mandeha midina na tahaka ny setroka hoe mandeha miakatra na tahaka ny poa hoe sy maintsy entiny vesany milasaka amin'ny tany fa ny vavaka dia atao sika hoe misy ezaka avy aminao ihany koa sy maintsy atao ny famaritana ny vavaka manampy an'izay mety fa efa ho azo fantatsika hatramin'izay dia hoe handresena ny tena sy handrindrana ny fiainana ny fampiasam-panahy fampiasam-panahy ny masina ny azy dia manamafy an'izay hoe handresena ny tena sy handrindrana ny fiainana ka dikany hoe handresetena zany a dia rehefa misy ireny distraction ireny ka te hivavaka ianao dia nidikan'izay misy maintsy resena ary manapa-kevitra mihitsy handresy azy raha ohatra mbola miverina izy ka toherinao hatrany a dia hozy izy masina ny azy hoe mendrym-piderana zay raha tonga ao aneritreritra ao ilay distraction toherinao indray mandeha dia resy a mendrym-piderana fa vao mainka mendrym-piderana raha miverimberina ilay distraction ka miezaka ianao mandra-paharisinao azy ary farany moa dia misy ohatra anankiray ndraisiny hoe raha sendraka tena sy mety a dia raisina tahaka ny hoe alika kely anankiray sy tianao hanaraka anao ka andraiso tehana andraiso tehana zany dia kapohy harary izy hahafahany miverina fa sy vononao faty roaina ka zay amin'izay fotoana izay resaka distraction zany dia miankina aminao mivavaka misy hoe mila manapa-kevitra ianao hoe aha sy homena toerana amin'ny fotoana hivavahanao ny distraction fa roahanao hiala lavitra anao satria fotoana natokanao hihaonana amin'andriamanitra io fotoana ny vavaka io dia vavaka ilaina mba mavavaka hisy vokany ka ny vokany koa sy ho azo amin'izao mety marina mety hoe misy ny fanomezan'andriamanitra tonga dia vokatry ny vavaka hita eo noho eo fa ny vokatry ny vavaka dia mitahaka ezaka aminao ihany koa ilay izy ka ny vavaka dia tahaka ny asa ny vavaka dia tahaka ny ataontsika hoe zavakanto a ka mila miezaka zany a vo tena hazahoana vokany ny vavaka ataontsika ka ilay hoe mivavaka izay fa tsy misy vokany a mandeha makany am-piangonana isan'alahady fa tsisy fivoarana dia ataontsika hoe ny fahasoavan'andriamanitra sy ny ezaka avy aminao a zavatra anankiroa tsy afaka misaraka reo ianao miezaka andriamanitra hanome ny fahasoavana zay no hahatonga ny vavaka hoe hanova zavatra fa ny vavaka amin'izao a tena marina fa afaka manome fahasoavan'andriamanitra hoe miova ianao ilay velo fa sy maintsy misy ezaka avy amin'ny sika sirairay avy a manao ny vavaka le izy
misy fanontaniana ray moaty hoe namany vita batemy ve ny zaza mena vava lasaky ny telo volana natao batemy akamehana tamy rano voasina de efa vita batemy mihitsy izy fa tsy hoe namany vita batemy a satria ny batemy rehefa kamehana de ny olona rehetra afaka manome azy de eto moa hoe mbola mirataratasy amin'ny momperakireve raha hanao rery izy io zy azafady dia ilaina de ilaina ny taratasy avy amin'ny momperakirea manolotra n'ireo kandida any amin'ny fikambanany relijiosy a zay idirany na lehilahy io na vehivavy a ka azahadino ny maka ny taratasy a avy amin'ny perakire miaraka amin'ny akta de batemy manamarina fa vitako amin'ny voalohany sy vita confirmation ihany koa ianao fa tsy ny batemy ihany ka milaza mazava fa mbola tsy nanambady ianao io taratasy io satria anisan'ny sampina tsy maintsy alaina ny mikasika ny olona zay efa nanambady nefa te ho piretra na te ho relijiozy a ka izay no ilanany hoe mila n'izay akta de batemy manambara ny mahaselibahanao zay a tahaky ny amin'ny mariazy a izay hiditra ho relijiozy na hiditra any amin'ny seminera
dia fanontaniana anankiray a ho no amopera aho dia miasa aman'olona nefa tena isaky ny hivavaka aho de mahazo teniteny sady ambanimbaniny ny vavaka De takuma fa isorana an'Andriamanitra ny hetahetaponao ny fandrinao hivavaka fanohon'ny mahampiasa atrano miasa manolana anao na miasa amin'ny orinasan'olona de voatery zany sy mainsy tsy afaka mivavaka ianao de ny amin'izay mopera takoe ny tena ambanina de fomba tokony homena liberté ihany amin'ny fotoana ny fivavahana amin'ny andro hivavahana satria mety adiny roa na adiny telo isan-kerinandro no anatahterahana an'izay. Na izana zany ny hetahetaponao raha ohatra tsy afaka mandeha any am-piangonana de afaka manao vavaka manokana rehefa amin'ny fotoana malalaka ianao amin'iny andro iny. Dia paika amin'ny amin'ny sivy ora alina ka de hangataka hira anankiray isika alohan'ny hirosoana amin'ny fidirana mivantana ato amin'ny onjapeo.
Gesù Cristi Ni tenti ni tenu muita si duasa I turi ni anaranao Gesù Cristi Ni si fiabuna nao ani wani zara rau e mi turu Gesù Cristi E fanta un amaro isisau mangeta etanau Gesù Cristi Gesù Cristi zaimun anaranau anarapamunze luva na velanau manera nanitan I velumanai Gesù Cristi Oh Gesù Cristi Mangeta etanau Zoutani na izau Ni bona fa finau Manera nanitan Aza velukin Gesù Cristi Tani tani bari zai dita pakarakai Gesù Cristi Dini fanutani we manda paubina Uyaka tani pijinja Gesù Cristi Uva citu izani rosandi naumi andi famonjena Gesù Cristi Au apianguna nau izizau Miantsu nienara nau Gesù Cristi Gesù Cristi Zaimu nienara nau Anara pamuze Luba na vela nau Manera nanitan I velumanai Gesù Cristi Oh Gesù Cristi Mageta eta nau Zauta nina izau Nibona papina Veluki Gesù Cristi
Nanzuhin lalani zahay no ny anaranao Gesù Cristi Nteti nteno bota sy loasaha no ny anaranao Isaorana ny pera poloi ny hiran'izay hira Nanzuhin lalani ny zahay Ary Monsieur Jean Paul Yantuna no namorona ny tonony isaorantsika azy mirahalahy ireo zay efa samy any an-danitra. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Miaraba mopera.
Manahoana?
Manahoana mopera.
Eh.
Saika anontany hoe inona ny fepetra na ny parametra na hoe zavatra mitovy amin'izay ilazana fa hoe sakramenta ny sakramenta anankiray de fantaniana mifandraika amin'izany. marina ve fa itsika katolika ny namorona ampiratra mariazy mba entina ilazana hoe sakramenta ny mariazy. Fa fantanina faharoa manaraka izay, amin'le vavaka ao aorinan'ny angelisa le vavao anay eny Masandriamanitra mba ho tonga miendrika, de tonga eo indrindra misy an'le hoe miendrika hahazo any ao amin'le fa mihaino vavaka maraina iny ao amin'ny RDP, de foana le hoe hahazo io tonga de hoe miendrika nyany inona le toy an'izay zafadaniana to de izay le hoe mitovy satria rehefa ompiangonana rehefa manao an'ny vavaka io a de lasa ohatra mikorotana be ry fa tonga amin'io fotoana io saotra indrindra mompira.
Ny amin'ny hoe mo fepetra mahasakrameta ny sakrameta dia zavatra telo no mahasakrameta ny sakrameta. De misy ny atao hoe zany a famantarana hitatsika eto velany, misy ireo materana zavatra ampiasaina amin'izay famantarana izay, ary misy ny teny a zay ambara miaraka amin'ny fampiasana an'ireo matiera ireo. Ohatra ny hoe amin'ny batemy de misy ny rano ary misy ny teny lazaina sady arotsaka miaraka amin'ny rano hoe zaho manao batemy anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Toy izany koa ohatra hoe amin'ny fankahirezana dia misy ny menaka ahositra eo atapokandriny izay a atao confirmation ka hoe raiso ny fitomboka hanomezana anao ny Fanahy Masina dia hombanao anieny fiadanana. Dia zay mo le hoe ho tanteraka tokoa ny zany. Ka izay zany a hoe misy zavatra telo a ny mahasakramenta ny sakramenta, dia ny famantarana hita maso eto velany zany a, ary ny materana ny zavatra ampiasaina amin'izany, ary ny teny zay tononona mo miaraka amin'izay. Ny mikasika ny peratra mariazy ndray kosa dia ireo olona taloha efa nampiasa peratra, saingy kosa ny eglisy katolika zany a apostolika nanomboka tamin'ny andro ny masondahy Paulin avy any Nol dia eveka tao Nol izy a, sy i masondahy Nikola eveka tany Brindisy. Ireo zany no nampiasa voalohany hoe atao any am-piangonana ny fitofandrano mariazy a, ary tsofina rano koa ny peratra ho famantarana an'izay hoe anisan'ny mahasakramenty zay, saingy atao hoe zany a anisan'ny matiera na fanampy ny zavatra tsy obligatoira ny peratra, ka tsy voatery ampiasa peratra amin'ny mariazy, tsy voadidy zany, fa kosa iny ilay atao hoe rite supplémentaire. Mikasika ny hoe famaranana ny anjelisy, ny boky rehetra ny lovaina zay nakatoavina tany Vatikan de mazava tsara hoe mba ho tonga mendrika ny nampanantenain' Jesosy Kristy zahay. Fa misy boky kely anankiray nandehandeha any ho any navoaka ny maseran'ny Saint Paul moa zany a Analakely a nampieny an'ity hoe mendrika hahazo, ka io ny manakorotana an'ilay zavatra, ka mazava ho azy zany ny boky rehetra na izay mbola eto ampelatanako a dia mbola mampiasa mandrakarivany hoe mba ho tonga mendrika ny nampanantenain' Jesosy Kristy, satria tsy ho azotsika eto an-tany velively ilay nampanantenain' Jesosy Kristy, fa rehefa hiverina hitsara ny velona sy ny maty izy vao ho azotsika ilay fiainana mandrakizay, ka tsy ho azotsika eto an-tany zay no mahatonga an'io. Io zay atao hoe herezia modalista, ka ny fanampiana na fanovanana teny amin'ireny vavaka efa nalahatry ny fiangonana nakatoavina tany Roma ireny a de mety hiteraka karazana herezia minera eo amin'ny fiainatsika, ka ahitsy ho tanteraka manomboka androany a, ary efa hatramin'izay a fa izay efa nilovaina ihany hoe mba ho tonga mendrika ny nampanantenain' Jesosy Kristy zahay, de tsinonio fa lay fiainana marak'izay hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny rako dia hanana ny fiainana mandrak'izay, ka tsy ho azotsika eto an-tany zany fa any an-danitra. Zay angamba no azo atao amin'io fanazavana io. Ia,
sotra betsaka anao fa nazava zay ka. Allô,
eny ary amaly fanontaniana hafa tsika mopera mandra-patonga ny antso. Allô,
ty fanontaniana ty môpera angamba. Allô.
Allô, miarahaba.
Manahoana tompoko? Io.
Salama tompoko.
Yeah. Sara famisotra.
Misy fanontaniana voalohany aloha môpera, mamelana reo raha ankasitraka andry. Ya.
Yeah.
Ankasitraka ny zareo amin'ny ekipa ny gazety La Croix. Satria manaraka ny isaky ny talata riva fa tena ataoko hoe mahitsy sy mazava ny zavatra resahany amin'ny fampandrosoana fanovana tokony hisy eto amin'ny firenena, saingy mampalahelo fotsiny hoe tena misy miaino ve reo tompony andraikitra reo samy manahoana manoloana an'ireny voalaza ny ekipa ny gazety La Croix re fa tena zava-dehibe ireny. De manaraka an'izay moa zava-misy amin'izao le hoe tsy tokony hoe omena vola omena sakafo ny olona fa tokony hoe asa omena an'le olona mba hahafahany anana occupation de mba tsy manao zavatra hafa de mba azahoany ka vola karama ahafahany manatanteraka ny adidy sy aman'andraikitra ary ny famelomana ny tena sy ny ankohonany. Zay aloha ngamba ny fanamarina kely. De fanontaniana zany manaraka mampera de hoe raha misy kristianina ray a mivavaka amin'ny paroasy ray de nefany a nanana olana tamin'ny pretra tao izy a de maty olona io, ka raha ohatra ka hoe maty izy azon'le pretra lavina ve ny fanaovana lamesa alohan'ny fandevenana anio a olona io? De farany mampera de hoe ahoana marina moa fandehanyity hoe baiboly a adika fiteny paritra aty, azahoana lalana ve izy ireny? Iza marina moa zany no mandika an'ireny a baiboly natao amin'ny teny paritra ireny? Misaotra indrindra mompera.
Dia misaotra anao amin'izay fanontaniana izay a. Ataoko fa ny fanontaniana voalohany izay mompera no asiako teny kely a momba n'ilay eny ny fiainoanao an'ny ny ekipan'ny gazety La Croix. Moa ataoko fa zava-dehibe tokoa satria ny adidiny de miezaka manazava ny sain'ny olona amin'ny mba tsy hanaonao foany raha misy mizara vola mandritry ny propagande sy ny namany a de ataoko hoe azo raisina fa ny safidy zany de mba zay mba eritreretina atao hoe bisikiny fanahy masina hoe hitondra zavatsoa ho an'ny tanindrazana. Ary araka ny voalazanao teo tokony hoe asa moa no hananovana fa tsy fizarana vola. De ataoko hoe fa besaka ihany ko moa mety amin'ireo kandida no efa teo amin'ny fitondrana de azo alaina ambony alaina ambany a na amin'ireo zay vaovao mety hilasaka ho prezidazo zay revana sara zay de akinina amin'ny malagasy sirairay avy a ny fahafahana amin'ny safidy a ny sara ho avin'ny firenena. De ny faharoa moa ataoko fa momba n'ilay hoe pretra raha sendra misy olona miady amin'ny pretra amin'ny fiangonana anankiray ao amin'ny paroasiny a ka maty ilay olona de azon'ilay pretra lavina ve ny sy hanao lamesa ho an'ny atao ho an'ny io olona io amin'izay fotoana izay. De ataoko hoe mahapiretra azy moa tsy tokony hitahaka heloko izy fa natao mpamela heloka sy mpamindra fo, ka le hoe azo ny lavina ataoko hoe adidin'ny piretra ny mitrotro ambavaka rehefa misy ny fangatahana tahaka an'izay.
De amin'ny pastoraly moa zany tena ny fehperana hoe raha momba ny batemy sy momba ny fahafatesana de tsy tokony ho lavin'ny piretra mihitsy a arak'izay azo atao, afa-tsy hoe misy antony ny tena manokana de manokana angamba hoe mety hoe misy ordination amin'io alahady io le olona hanao fandevenana de voatery tsy maintsy atao any amin'ny lasapelona ohatra ny fanaovana ny absoty fa ny hoe mantaha kosa ataoko tsy mety zay a ary tsy tokony hoe hitrangy zany zavatra zany satria tokony hahay mamela heloko tsika. Ny fanotiana ny baiboly amin'ny fiteny paritra kosa de teôlôziana ary olona mahay an'ilay fiteny paritra no tsy maintsy mandika azy ka tsy eto amintsika ihany satria ny konsily vatikanina faharoa no naporisika an'io ka ohatra zao ny any Italia de misy ny fandikana ny baiboly a amin'ny teny frioliano amin'ny teny sisiliana ka izany rehetra zany moa ezaka zany amin'ny hoe mba ho azo ny olona bebe kokoa ny soratra masina zany a amin'ny fiteny razany a sy amin'ny fiteny ampiasainy satria misy zao olona tena tsy mahay ny teny malagasy ofisialy mihitsy fa zay fiteny paritra any aminy no tena ahaizany azy zany a de eo indrindra moa no atao hoe fikaroana tsy maitsy atao zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ihany koa amin'ny fomba hitoriana ny vaovao mahafaly.
Allô?
Allô? Misy ato moe miarahaba mopera mangata vavaka mba ahafahana zany a miezaka eo amin'ny fiainana dia ny vavaka moa atolotra isan'andro ary mitrotro ambavaka ny kristianina tsirairay avy a, indrindra moa isika malagasy a mba ho afaka amin'izay mamatopatotra atsika amin'ny tsy hahafahatsika mivelatra sy mandroso noho ny antony manokana hoe be loatra ny kolikoly, be loatra ny fanararaotana, be loatra ny tsolotra ary manahirana ny mandinika azy indraindray satria dia isan'andro ny fitarainan'ny olona de hoe tereny mpisara handohany ity, tereny ny avoka handohany ity, tereny ny any amin'ny kominina, tereny ny ao amin'ny fokotany, ka ozy aho re ray olona, aoka zay ny fanararaotana fa samy malagasy sika tokony hifanampya, hifanavitra ary hifanohana eo amin'ny fiainana andavanandro. Aza dia hararaotina ny olona fa zay asaina aloha ihany tokony aloha ary zay tokony aloha ihany tokony aloha, satria tsy mety ny velan'izany fa fangalarana, fanararaotana ary fampianahana, zany hoe fampitomboana ny ratsy a eo amin'ny fiainantsika andavanandro a, ny fanaovana nyireny tsolotra kolikoly sy tolotolotra samy hafa madinidinika ireny. Ireny ny tena mila enjehana voalohany satria ireny ny mahatonga ny dahalo miporisaka avy any am-ponja, ireny ny mahatonga ny olon-dratsy manao zay tany kibony amin'ny fanararaotana, ireny mahatonga ny hoe fangalarana ny tanyny madinika ary anaovan'ireo a manakarena asindry tanteraka hon'ireo zay mahantraka. Engany Andriamanitra mahita ny marina rehetra mba hitsara antsika haingana ary hanafaka antsika amin'izao atao hoe zava-dratsy a iaina ny firenentsika izao, satria tsy mendrika antsika ny fahatrana, tsy mendrika ny zanak'Andriamanitra zany atao hoe ao anatin'ny korontany isan-karazany sy miady sainy isan'andro de be debe no lasa dala na mamoy fo na tsy afaka manatanteraka ny asany satria mikorontana loatra ilay fiainana.
Allô? Allô?
Allô?
Allô? Ay, safiditra. Mandrapiandry ny fanontaniana moa de fanontaniana anakiraiky mopera momba ny te hoe inona no antony mahatonga ny hoe conclave zany. Ny conclave moa de ataotsika hoe teny fampiasa ary zavatra tao amin'ny rehefa misy ny fifidianana ho papa, fifidianana papa vaovao. Ny conclave de avy amin'ny teny latina cum clave, cum de amin'ny teny frantsay hoe avec, clave la clé, zany hoe miaraka amin'ny la clé. Io teny io a zay ampiasaina amin'ny toerana na zavatra mihidy, mihidy amin'ny la clé. Ka ireo kardinaly mihidy amatrano manatanteraka ny fifidianana ho papa nao soana kehitriny hoe manao conclave ao anatin'ny vavaka tanteraka zareo a, ary sy maisy atao hoe hahita izay papa zany ho lanin'ny vokatry ny fifidianana ao anatin'izay vavaka zay, ka ao mihidy ao a mandra-pahita zay hoe papa lany, papa voafidy. Allô?
Inona hono no atao ifehezana ny kristianina fa rehefa fahavaratra noana be dia be mameny fiangonana ary rehefa vokitrosa miririnina visy ny tonga any am-piangonana? De hoy za hoe ny fitiavam-bavaka ihany ny fahazotoana mizarany sakramenta fampihavanana ary indrindraindrindra ny adoration a isaky ny alakamisy a na zoma de tokony isy an'izay fahazotoan'izay a, na farafaharatsy ny isaky ny alahady a de mba misy ny adoration a any amin'ireny a toerana samy hafa ireny, satria zava-dehibe ny fitiavam-bavaka ifikirana amin'i Jesosa zany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Dia momba an'izay fiainam-panazay ihany mopera ataoko fa tena manana ny lanjany tokoa ny adoration amin'izay fiainavavaka ataotsika. Adoration mety ataotsika, mety misy vavaka azo atao mandritra an'izay a, fa indrindra le hoe tena fiarahana mipetraka fisaoana ny Kristy na ny vatanao sesitra tao ny vatana ho miondrika tena ho manome haza manome mevoninahitra an'andriamanitra tena nisany atao sy ho vavaka faran'izay lalina de lalina mety tsy hiteny ianao a fa ny fiarahana aminy amin'ny fotoana iny fibanjenanao azy a na ny fanazanao azy amin'ny alalan'ny fandohalena na fipetrahanao anatin'ny fahanginana fanokafanao ny fo hahafahan'ny kristy miditra ao am-po amin'ny fotoana iny hahafahan'ny kristy hamolavola fo vaovao iezahanao hoe handray azy tanteraka tena zava-dehibe ka mety mivavaka sika ombienyombieny sy hita zay teny ambara fa ny fiarahana mipetraka amin'ny kristy ao a de ataosio efa vavaka lehibe zay. Allô,
allô,
manaonaverina
kely mampera fa misy adiniko ny karisma n'ireny olomasina olona mpamorona fikambanana ny relijiozy ireny tokony mba atao fangatana zany mba atao fandaharana amin'ny radio zany satria ny amin'ny radio manko moramora kokoa ny mandray a sy mahazo azy a ary betsaka ny olona afaka maheno anazy toy zay hoe boky ka reny le karisma na mpamorona fikambanana relijiozy ireny a de
sotra anao be deaibe amin'izay fanamarian' izay a fa dia ampitaina moa amin'ny tompona andraikitra zany.
Allô,
allô, gamba tsy misy zany eo mompera valintsika ny fanontaniana sasany zay eto amin'ny écran
ie
aya.
Allô,
allô, miarahaba mompera,
manahoana tompoko?
E manaona tompoko, mialatsiny kely mompera, nisaiky mbanontaniana fotsiny a ahoana ihany ny tena antikana raikitra an'le mistery efatra amin'ny dozery satria ohatra ny miovaova arak'izay andehanana ry izy ndraindray samy manan fombanona anazy hoe mistery douloureux a mistery mampalahelo ve sa mistery amin'ny fijalian'i kristy raha nefa nytany say mopera ihany izy fa raha mba azo overina azafato.
Raha nidika teny marina moa de hoe mistery mahafaly a dia milamina tsara fa ny mistery momba ny fijalian'ny kristy a nataotsika hoe mistery mampalahelo dia tsy tena mahadika azy tanteraka moa fa eo amin'ny tradition malagasy zany de zay no ampiasaintsika. De ny mistery be voninahitra moa iny koa mipetraka tsara ary ny mistery mamirapiratra hoy ny sasany a na mistery ny fahazavana hoy ny sasany a mistery manazava hoy ny sasany a dia hoe ny filaza azy zany de hoe mistery ny fahazavana na mistery manazava ny tenisy fa tsy hoe mamirapiratra akory.
Allô,
allô, mikasika ny dika teny eo amin'ny litorgia moa dia anjara ny firenena tsirairay sy ny conférence episkopale ny mandraikitra azy a mba hankatoavy ny any roma rehefa nandalo ny atao hoe fisivana taon'ireo expert mahay manokana momba ny fiteny tranainy sy ny fiteny moderna zany a ahafahana mandrafitra nyireny vavaka ireny a mifandraika amin'ny toetsainy mponina eo atoerana sy hoentina manabe azy a amin'ny lafiny ara-pinoana sy ara-pitondratena. Allô,
allô,
onoa mopera
io
za mopera mivavaka rehefa mivavaka nefa ohatrany tsy mitombonao hoe mivavaka mivavaka fa ny saiky ohatra ny mandehandeha zany inona mahatonga an'izay mopera de inona ny tokony atao na mihaino fakte na mamaky baiboly ary a na mihaino toroteny de ohatran'izany enoko le izy fa ny saiky ohatra tsy mipetraka ao
dia zay moa no ataotsika hoe ny vavaka de mila fandresetena mila ezaka zany le izy isaorana an'andriamanitra hoe ianao mamonjy vavy miara mivavaka amin'ny olona mamonjy lamesa isaorana an'andriamanitra ihany ko sapanao zay zavatra zay fa ny fahasapana zay de mitaky ezaka avy aminao manokana satria raha ohatra torohevitra fotsiny am'izao de ataotsika hoe hevitra tafiditra ao asaina fa ny tena zava-dehibe de hoe hivavaka ny atondriany am-piangonana ka noho zany a eo am-panomboana de efa tokony misy a le hoe fotoana ezahana hitombena saina hitombo saina satria hivavaka dikan'izay a fovonina ary ny vatanao manontolo zany de voninahandray a zay ataontsika hoe vavaka hifampizaranao na ny tenin'andriamanitra zay na ny toriteny na ny hira tao ka tena mila fandresetena zany ny fivavahana fa tsy hoe mandehandeha ho fotsiny ho azy tonga any am-piangonana de sahia mandresy andreny mety ho fakam-panahy a na ataontsika hoe hevitra tonga ho asaina sy manampy anao hivavaka reny fa raha homenao laka lay hevitra tonga ao saina de ao ianao miaraka amin'ny olona fa rehefa mirava ny fiangonana de sy misy zavatra tadidina de iray aza ka ataoko fa zay hoe fiazahana handresy ny tena mba hifantoka tsara de tena zava-dehibe tokoa
dia mila an'izay atao hoe moa famolahantena mba tena hoe hitombo tsaina tanteraka zany tsika ary mahafinaritra be ny fanompohana ny vavaka fisaorana hoe omba tsy amianakava ny tompo asandrato ary ny fo tsika mana hoe fa any amin'ny tompo ny fonay nefa ndraindray mety any amin'ny ovy sy ny henakisoa matsiro ny karoty sy ny laisoa hoanina avy eo fa nefa de mamaly tsotra hoe efa any amin'ny tompo ny fonay ka iny zany le hoe asandrato ary ny fo zay le hoe mila mitombontsaina tanteraka ary mifantoka tanteraka amin'ny vavaka nysaitsika mba hanaraka sy andinika zay ny mila mianatra manao an'lay hoe moa karazana contemplation ny amin'ny hahafahana manana an'izay fifatoan-tsaina izay ka mila mizatra tsikelikely ary mandresy teny sika ny amin'izay
sady ny teny tsirairay mopera amin'ny vavaka tena hoatrany misy lanja ary voalanja sara daholo allô tapaka
allô
misy lanjany daholo reny teny ampiasaina amin'ny vavaka reny a nefa raha aza fahazarana fotsiny amin'izao a de henona fa tsy misy tafiditra ao am-po ka tena zava-dehibe tokoa ny fiazahana hitombo saina mba tena hoe ny fo manontolo no hanatrika
allô
azy allô
allô allô tsy tafiditra ya misy moa zany ilay hoe fifatohan-tsaina izay a ary zay no nahatonga tany am-piandohana nametraka ny atao hoe tablety teo amin'ny hôtely a ireo eveka sy aban'ny fiangonana ka io tablety io dia vato fisaka misy ny atao hoe zany teny voalohany mampiditra ny paragrafy ray zay atao tsy anjery ka vo rara amilalàna ny manao lamesa na manao vavaka tsy misy ny boky eo anylohanao zany indrindra na mivavaka raha manao a eny amin'ny liturgie ombonana kapobeny anaty vahoaka ka zay mahatonga ny hoe tokony mivelatra eo anylohan'ny piretra mandrakariva ny bokyndamesa mba tsy hiodikodina riny sainy fa hoe fantoka amin'iny zany ary tena hoe mifantoka tanteraka amin'ny fanatanterahana ny vavaka
entoko mopera de besaka moa ny mametraka n'ilay fanontaniana hoe zavatra efa lantsy anjery lay izy ka maninona mbola vakena ihany a ka ny halehiben'izay ataosy eo hoe hahafahana hifantoka tanteraka amin'ny teny tsirairay vakina tena zava-dehibe ihany ko zay allô
manahoana tompoko
manahoana mopera
ya
ateo ihany anatin'le aomina de zao mihinona ery ambany ery le hoe zao mihino fanahy masina de tompo loha ranonaina de ampinny olona hoe sy le izy ray zay de ambe masina marie nateraky marie virginie noho ny ereo fanahy masina rehefa mamaky ao anatin'ny torona masina landrotrandro fety a de misy miondrika kelikely a nony fotoana ilazanany hoe noho ny ereo fanahy masina iny fanamariana kely zay mopera sotra indrindra ataoko
makasitraka indrindra tena zay ny mahazava-dehibe n'le ianarana ny vavaka tsara ianarana ny teny irahana mamaky sy irahana mamerina tahaka an'izay ihany ko ny amin'ny masina ary amin'ny masina ary le hoe ho soavina de mazana ataon'ny olona nosoavina nefa hasany anomboana azy ka lasa ohatrany hoe mandeha mpahazarana le izy a nefa ny ao anatin'ny teksta zany hasany ao anatiny ao
misy ihany koa amin'ny fiampangatena fiampangatena amin'andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izay no izy fa tsy misy ray aho mampangatena amin'andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia misy indray manova azy zareo atsirabe hoe mba hivavaka ho ahy amin'ny tompoandriamanitra isika mba hivavaka ho ahy amin'ny tompoandriamanitsika ny sainao no diovy tsara sy azava ho soa fa aza mieritreritra zavatra hafa hoe tompo andriamanitsika satria sasany te hamaty atsy hoe mba hivavaka ho ahy amin'andriamanitra tompontsika miova tanteraka ilay dikateny avy amin'ny latinina raha vo tsy voahaza zany a zay efa nankatoavy ny tany roma ka aza de manovaova zavatra tsika ami'ny litorgia satria misy lanjany reny teny tsirairay ireny
dia mamaraparana nyity fandaharana ity mosika mopera ataoko fahisaorana erapo iarasaina zay rehetra nanaraka ny fandaharana ary mirary soa ho antsika samotratrany amin'ny herin'ny androany indray mirary soa an'izay ao anatin'ny sy fahasalamana mirary fahasalamana ho anareo tahaka an'izay ihany koa ianareo zay handeha hiasa ami'ity alina ity dia mirary fahavitrihana ary ho an'izay andeha hamonjyny torimaso moa dia mirary torimaso sambatra eto mpamarana ary dia atolotro anao ny famaraparanana ny fandaharana mopera
dia ivavaka ho an'ny tanindrazana tsika mba harovan'ny arikanjely masina ary de misely araka aminjely masina ampio zahay amin'ny ady manjoanay arovo zahay amin'ny asoparana sy ny fandriky ny demony mifono zahay aoka ho sakanan'andriamanitra izy ary ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'andriamanitra de toery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra zay miahaka eran'izao tontolo izao mba hahaveriny olona ka avariano amin'ny afobe amen omba antsika mianakavy eny amin'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny zany
isotrano antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia misaotra antsika rehetra
Yeah.